سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 8-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo ciidamadii saliibiyiintu u dhaqaaqeen hadhanka Baytul Maqdis si ay u qabsadaan duulaankan isaga ah ayaa ku aadana 492 hijriyada oo waafaqsan 13 Janwari ee 1999 miilaadiyada taariikhyahanada shisheeyaha oo mareen habaabinta caan ku ah ayaa waxay tirada ciidamadaasi ku sheegaan 6,000 oo kaliya halka ilaha rasmiga ah oo fara badan ay xaqiijiyeen in wadarta guud ee ciidamadaasi saliibiyiinta ah ay gaaraysay 80,000 oo askari Dr. Raqib Asrjani oo kitaab ka qoray xuruub saliibiya wuxuu xoojinayaa riwaayada dambe ee 80,000 ah maxaa yeelay suuragal ma ahan in tiro yar oo 6,000 gaaraysa ay ka gudbaan Suuriya iyo Lubnaan sidaana ay ku tagaan Filastiin haddaba 80,000 ee saliibiyiinta ah ayaa waxay mareen dhanka koonfureed ee xeebaha kol waxay ku socdaalayeen wadooyinka qoyan ee ku dhirirsan badda mararka qaarna waa ay ka fogaanayeen arrinta layaab kale ayaa waxay tahay in ciidamadaasi ay soo dhaweyn kala kulmeen magaalooyinkii ay marayeen ee muslimiinta madaxda soo duulayaasha ayaa waxa magaalooyinka qaar lagu gudoonsiiyay hadiyado iyadoo lagu daray dad dhul yaqaan ah oo ku haga Baytul Maqdis tani waxay shabahdaa sida maanta xabashida Itoobiya lagu gacansiinayo dhabbihii ay u mari lahaayeen qabsashada iyo burburinta Kacbada iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay iyagu kacbada burburin doonaan horeyna u ahaayeen kuwii weeraray ayaa waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka u saxiixay 4 dekadood tan oo u sahli karta inay badda ka tallaabaan oo kacbada soo kharibaan gargaar iyo gunaad ugu dartaa kii ku gowracay sidii wuxuu gandaalku sidaa dabagablaysay meel unbaad ka gaasirantihiin guulahii magane madaxdii dabadheelifyada ahaa ee saliibiyiinta ku gacansiiyay duulaanka Baytul Maqdis waxay wajahayeen cabsi ah in lagula kaco gumaad la mid ah kuwii ka soo dhacay Andakiya iyo Macaratu Nucmaan laakiin madaxda Soomaalida ee shisheeyaha ku daaban waxay arrintan u sameeyeen khiyaarkooda walibana waxay shisheeyaha u muujiyaan jacayl iyo damqasho iyadoo la wada xusuusto hadalkii farmaajo ee ahaa dagaalka aan ka wadno magaalada Muqdisho waxaan ku difaacaynaa shacabka New York madaxdii ka arriminaysay wadamada Islaamka ee saliibiyiinta ku gacansiiyay duulaankoodii Baytul Maqdis waxaa ka mid ahaa amirkii magaalada Shiriz oo hadiyado badan siiyay Rimon sidoo kalena ku daray laba dalyaqaan oo ka tallaabiya mandiqada Al-Caasi waxaa sidoo kale la mid ahaa amirkii Ximis janaaxu dawla Xuseyn oo xataa ka soo qayb galay dagaalkii Andakiya ee lala galay saliibiyiinta balse markan waxa uu madaxda saliibiyiinta u diray hadiyado qaali ah isaga oo ka codsaday inay ku ilaaliyaan imaaradiisa yar dadkii damiirka lahaa ee waxan ka dhiidhigi lahaa waxay goortaasi noqdeen qaar la xiro iyo kuwa la eriyado sida maantaba aanu ku arkayno Soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka Islaamka ka mid ahi ugashada xilka ee beenta iyo cayda lagu doorto ee ninkii dulmiga caawin ogii ku cindanaanayo ee caqiide ruuxi lahaa looga cararaayo ee caluushi lacayaarku uu caan ka noqonaayo ilaahay ninkii ka cabsaday ee yiri waxuu nacaynti ee cawaaqibkeena u damqaday waa la ciirsaday meelihii ay sii mareen ciidamadii rimankii 4 waxaa ka mid ahaa magaalada Darabulis oo uu maamulayay qoys shiico ah oo lagu magacaabi jiray Bani Camar kuwaasoo uu hogaminayay Faqrul Malik Abu Cali inkastoo uu qoyskan shiicu ahaa haddana ma ahayn mid ka amar qaata dowladdii cubaydiyiinta ee shiicada hogaamiyahan ayaa noqday kadar oo dibi dhal markuu arkay ciidamadii saliibiyiinta oo ku soo dhow wuxuu hareeraha magaalada ka taagay calankii kristanka si uu u tuso inuu iyaga taabacsan yahay wuxuuna ballan qaaday inuu siinayo baad sannadle ahi hoggaamiyihii soo duulayaasha ayaa aad ula dhacay arrintaas, wuxuuna maamulkii magaalada u diray wafdi heerar kala duwan ah. Qiimeyn kadib waxaa la soo wariyey in magaaladu tahay mid barwaaqaysan, taasina waxay keentay inuu iska ilaawo duulaankiisii Baytulmaqdas iyo labiskii xujeyda ah ee uu soo xirtay markaasoo uu ku fakaray inuu saldhigto imaarada Darabulis. Intaasi kadib wuxuu wadatashi la sameeyey saraakiishii la socotay sida Godfrey, waxaana isku waafaqeen inay go'doomiyaan imaarada Darabulis oo ay xooggooda ku qabsadaan. Laakiin kolkii ay sidaas sameeyeen waxay kala kulmeen culays, waxay isla garteen inay qabsadaan magaalooyin kale oo mandiqadda ah. Godfrey ayaana qaatay go'doomin lagu sameeyey magaalada Jablah oo dhacda koonfurta Ladiqiya ee Suuriya, taas oo isdhiibtay 9 cisho kadib go'doomintaasi. Rimon wuxuu isna u jihaystay magaalo lagu magacaabo Cirqa, hayeesha ee waa uu ku guuldaraystay inuu furto. Dantuna waxay bidday inuu gurmad weydiisto Godfrey, arrintaasina waxay hoos u dhigtay miisaankii uu lahaa, maxaa yeelay Godfrey iyo askartiisu waxay isku arkayeen inay yihiin horyaalka rasmiga ah. Go'doominta magaalada Cirqa ayaa muddo sii socotay, markii dambena hoggaamiyaashii saliibiyeenta ayaa istusay inay ka taxadaraan dhibaato la mid ah tii ay la kulmeen markii ay go'doomiyeen magaalada Antakya. 10-kii bishii Abriil ee 1999-kii miilaadiyada, waxaa Rimon iyo saaxiibadiisii soo gaaray fariin uga timid imbaraadorkii Byzantiyada loogana dalbanayo inay hakiyaan duulaanka Baytulmaqdis, isla markaana sugaan ciidamo badan oo lagu xoojinayo oo haleeli doona ilaa dhammaadka bisha Juun. Inkastoo ay ka warqabaan in imbaraadorku uu marar badan garabkooda ka baxay, haddana muhiim buu la noqday codsiga loo soo jeediyey, waayo wuxuu ninkan bixinayaa qarashka duulaanka, sidoo kale wuxuu noqonayaa isku xiraha ciidamada saliibiyiinta maadaama uu Antakya ku geeriyooday Baadari Adahmar oo ahaa wakiilkii baadarigii weynaa ee kaniisadda Yurub. Rimon wuxuu qaatay aragtida ah in la sugo ciidamada imanaya, halka Godfreyna uu ka soo horjeestay isagoo qabay in la dedejiyo duulaanka Baytulmaqdis lagana faa'iidaysto waddada oo maran iyo kala daadsanaanta ciidamada matalaya muslimiinta. Rimon oo ahaa nin madax adag, wax walbahina ka hormaraya maslaxaddiisa gaarka ah, ayaa ku adkaystay mowqifkiisii, isagoo halkiisii ka sii ambaqaaday go'doomintii uu ku hayay magaalada yar ee Cirqa. Balse 3 bilood kadib waa uu daalay, wuxuuna doortay inuu baad ka qaado amiirkii Darabulis ee Fakhrul Malik bin Cammaar. Saliibiyiinta oo heegan buuxa ugu jira duulaankooda ayaa waxaa soo gaaray ergo ka socotay shiicadii Cubaydiyiinta ee haysatay Baytulmaqdis. Ergadu waxay hadiyado u wadaan dhammaan hoggaamiyaasha ciidanka soo duulayaasha, dhambaalkooduna wuxuu yahay inay raalli uga yihiin inay tagaan Baytulmaqdis oo soo xajiyaan, laakiin ay ka doonayaan inay hubla'aan yimaadaan. Ninka gacanta midig oodantahay laga ilroonaayey waxaa dhacday in lagu jeesjeeso shiicadii Cubaydiyiinta ay habka nabadda ah kula tacaamulayay beesha caalamka, loona sheegay inaysan arrimahaasi iyagu shaqo ku lahayn. Dabcanna waxaa loo duurxulay in xoog lagu qabsanayo. Maamulkii Cubaydiyiinta oo asal ahaan ku abtirsada Yahuudda, dhanna ka sheeganayay Islaamaha, ayaa waxaa markii horeba loo dhisay la dagaalanka muslimiinta ahlu sunnaha ah. Sidaa darteed, markuu ka hana qaaday Maqrib sannadkii 296 Hijriyada, wuxuu ka geystay xasuuq isaga oo si gaar u laayay culimadii iyo salaadiintii muslimiinta. Cubaydiyiinta oo sidoo kale kaashanaya saliibiyiintii ku noolaa Andalus ayaa marar badan dagaal la galay dowladdii uu hoggaaminayay Allaha u naxariista ee Cabdiraxmaan An-Naasir, oo aan taariikhdiisa iyo milgihiisaba ku soo marnay barnaamijkii Qisatul Andalus ee ay horay u baahisay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waxay sidoo kale Masar la wareegeen sannadkii 358 Hijriyada, halkaasoo ay ka geysteen xasuuq la mid ah kii Maqrib. Kadibna waxay isku fidiyeen Shaam iyaga oo la wareegay Dimashq iyo Baytulmaqdis. In ka badan 100 sano ayay gumaysi ku haysteen dhulkaasi barakaysan, gaar ahaan Baytulmaqdis, ilaa markii dambe uu ka xoreeyey Alab Arsalaan oo ahaa suldaankii Salaajuqada sannadkii 463 Hijriyada. Markii Salaajuqadu dhexdooda kala jabeen, waxaa magaalada maamulkeeda kolba isaga dabamarayay hoggaamiyaashii dowladdaas. Halka sannadkii 471 Hijriyada uu gacanta ku hayay Tatish bin Alab Arsalan oo wakiilka ahaa hoggaamiye Artaq bin Arsab, sannadku markuu ahaa 485 Hijriyada waxay magaalada hoos imanaysay Daqaaq bin Tatash oo ahaa xaakimkii Dimashq, ahaana ninkii uu dagaalka kala dhexeeyey Ridwaan bin Tatash oo ka arriminayay Xalab. عبيديين تاو كفا إيدي سنة يا أمدن ملاان تمركاس جرتي عيا سنتكي أفر بقلي يساقاشن كي هجرية دكسو دولي بيت المقدس لنا وريقاي سيدان هري أصو أرقنيبا وحي فرين أدرين هجامياشي صليبيين تا يغو كعود سنة يا إن دولكن لو شرعي يو تاريخ دو وحي إن بريسا إن مرولبا الشيعة صليبيين تا إيو يهود دو إسكو ديان إني مسلمين تكالو وريقان بيت المقدس سيدا درتيد محي كدغان تهي أمي غالدن واكن شيخ عبد الإله
ورد مغالدن بيت المقدس ليلة هادو مغالة وحاوي حق الدين تا مقدس كاه وليبا مسلمين تا كلية ما يقاربضون او غالة ايا واحفا هستان ايا قطه مغالة قدسية ليهد هاي شرف غالة ليهد هاي وحاستان وميشو أسراء النبي وقفو داما هذا يمركي مكان لغا ديالمي وحاكو يالو قيمها اللباد اي ليهد وحاوي في مسجد الأقصى مغالة كو يالو إلهي وحكم مقعابي مقالة أما منطقة أرض المقدسة إلهي وحكم مقعابي أرض المباركة مقالة هم يدي يدي ينوحا كنت تحقق دقالها وقال خير بضان وقال كهذا مقلس هده وكشي كيني تحريدين يدد كيسي باحنا يرهير يورو باحيد الله يسي وقال لك أقول حق بيارها يزارة عادة أدونك وقفين عن بيكو ترتا وليبا جيت كزيتون كالي لهذا إلهي قرآن كأدو أماني وجبل الطور السيناء يجبل السيدون يدلك بكبوحة وآد لو قعان كوية هاي وآدونك حتى سليدة زيتون كوقع لسن هلك أيهاد مات فلسطين بين وقت مادة وشجرة تخرج من طور السيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين مركا ماشو وميل بركة بدن لبيت المقدس يشان عموما
إذا مضي سليبيين تا إدولان كأها أيا كدقاقي طرابلس كدب وحيسي مرين بيروت يوم مقالوين كلاه ميل كستو اي تغان نوحي سودو وين ايو هديدو كلا كل مليين مدحدي دبدل فيادا اها اي هيستي مسلمين تقار سيدي او سعودين وحي كتلابين وبيغا الكلبة او اها حدك كلا قيبية سلاج قضا ايو دولد دي عبيديدا وحي سيمرين عكا اها او سيديران اوغو سودو ويي ننكي كا امرقادان ايي دولد دي عبيديين تا كاسو او بلان قاضي ينو علن كودا هستغيو هدي اي لوريغان بيت المقدس صليبيينتو waa ay iska socdaan mana jiro wax weerar ama kama in ah oo ay la kulmayaan maadaama xilligu yahay mid ay muslimiintu hurdaan laguna salladay madax caado qaatayaal ah laakiin qisadan waxaan ku baran doonaa in xaalku uusan sida ahaan doonin insha Allah ciidankii soo duulayaasha ayaa waxay sii mareen magaalooyinka qaysariya iyo ursuf markaasoo ay ka waacdeen wadadii xeebta kadibna waxay cagta saareen jihada baytul maqdis si aanay u waayin gurmad uga yimaada dhanka Yurub una soo mara xagga badda waxay qabsadeen magaalada Ramalla oo isku xirta Baytul Maqdis iyo badda Mediterranean-ka horanti bishii Juun ee 1999kii miilaadiyada hoggaamiyashii Saliibiyeenta ayaa magaalada Ramalla ku yeeshay kulan ballaaran oo ay uga arinsanayeen suurtagalnimada ah inay weeraraan Masar gaar ahaan magaalada Al-Qaahira waxay dareensanayeen muhiimadda juqraafi ee Masar maadaama ay dacalka ku hayso Filastiin kuna nool yihiin dad muslimiin ah oo qiiro leh korkaba maamul shiicaha ka haysta ee lafagur dheer kadib waxa u soo baxday inaysan macquul ahayn duulaan ay ku qaadaan Masar sababa la xiriira saxaraha Sinaa oo ay ka baqeen inay ku leedaan waxayna isla garteen inay sii wataan duulaankooda tooska ah ee Baytul Maqdis laga soo bilaabo Antakya ilaa Baytul Maqdis waa dhul aad u ballaaran oo kumanaan kilomitir ku fadhiya su'aasha ay dad badan isweydiin karayaan waxay tahay aaway muslimiintii miyaa laga waayay hal hoggaamiye oo hanuunsan oo dagaal jihaad ummadeed ah ku iclaamiyay ciidamadan saliibka xambaarsan ee duulaanka ku ah halkii loo dheelmiyay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ahna qibladii hore ee muslimiinta isla markaana saddex ku ah masaajidda fadliga dheeraad kale xaqiiqdii waxay muslimiintu xilligaasi ku noolaayeen tii dadnimadu waxay noqotay mid gaasir ah hoggaamiye kasta hayna wuxuu hankiisa ku koobay inuu ilaashado magaalada yar ee uu haysto lana dagaalamo walaalihii sidaba aanu ku soo aragnay labadii xaakim ee ka arriminayay Dimashq iyo Xalab ee daqaaq iyo Ridwaan oo wada ahaa ilmo Tatash ummadina waxay ku nooshahay hoggaankeeda sida ku cad taariikhda Imam Bukhari ayaa waxa uu wariyay qiso cajiib ah oo dhaxmartay Allah ka raali noqdo ee saxaabiga Abu Bakar as-Siddiq iyo haweenay muslimadahi Abu Bakar ayaa arkay haweenaydan oo aanan hadlayn markaas ayuu ku yiri maad hadashid markaas baa loo sheegay inay isku shardisay inay aamusto inta ay ka xajinayso kadib waa uu ka reebay arrintaasi bidcada ahi hase ahaatee ee iswareysi iyo isbarasho kadib waxay haweenaydi weydiisay Abu Bakar su'aal cajiib ah oo waxay ku tiri arrinkan wanaagsan ee islaamnimada ah ilaa goorman ku sugnaan doona wuxuu ugu jawaabay hadal lagu wariyay taariikhda oo ku tusaya fiqhiga iyo diinta uu ka dhaxlay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ahaa saaxiibkiisa qaaliga ah wuxuuna ku yiri waxaad arrinkan ku sugnaan doontaan intaba ay madaxdiinnu toosan yihiin sheekadan waxaan uga dan leenahay inaan muujinno in ummaddu ay ku tiirsan tahay waxna ku tahay hoggaankeeda sidaa darteed waxaa dhacday in la waayo hoggaan daacad ah oo ummadda ku haga dariiqa hidaayada iyo halganka sida uu sheegayo sheikhul islaam ibnu taymiya raximahullah diinta waxaa iska leh ciddii u dagaalanta hoog iyo hoosu dhacna wuxuu u sugnaaday ummaddii ka baqata geerida cadowgeedana isku dullaysa muslimiintu xilligaasi ma ahayn kuwo tiro yar laakiin waxay ka dhignaayeen daadxoortii uu sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam taasina waxay keentay inay u dulloobaan saliibiyiinta gaajada uga soo cararay qaaradda yurub maantana inkastoo uu jiro baraarug badan haddana waxay reer yurub iyo maraykanku ku guulaysteen inay meelo badan oo caalamka islaamka ah ka dhisaan dowlado iyaga taabacsan madaxna ka yihiin rag daacad u ah oo waddamadooda ku soo koray qaarkoodna ah ay ku soo wax barteen soomaaliya ayaana ka mid ah kani waa cabdixaashi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxa uu ka markhaati kacaya in waddanka la haysto iyaguna yihiin madiidin shisheeye
nin dariiq xariiqdaha garanaya dawyada diidarkii ku kacay danam dhan kastaba wado innaga hadda waxaad arkaysaa dalkeenna maamulkiisu gacan innaga inooguma jirto waa layna maamulaa laakiin waxaan ka xumahay cidda inna maamushana ma naqaano
haddaan ku laabanno qisadii duulaanka ciidamadii saliibiyiintu waxay 6-dii bishii juun ee 1999-kii ka dhaqaaqeen magaalada aramallah iyaga oo maalin kadibna gaaray hareeraha baytulmaqdes markan waxay ku jiraan dhammaystirka qorshihii 3 sano iyo barka soo jiitamayay ee uu dalka faransiiska ku soo dejiyey orban athani oo ahaa baadarigii nasaarada yurub saliibiyiintu waxay durbadiiba go'doon ku soo rogeen magaalada kadibna waxay ku garaaceen manjaniiq ah oo markaasi ka dhignaa hoobiyaha maanta la isticmaalo muslimiintii qudus ku nooleyda ayaa markaasi waxay ahaayeen kuwa aanay gacanta ugu jirin wax awood ah marka loo barbardhigo saliibiyiinta dhanka kalena waxaa haystay oo u talinayay nidaam shiico ah oo aanan ka qiiroonayn xurumaadka iyo muqadasaadka muslimiinta 15-kii juun kadib 7 go'doon ah waxaa dekedda yaafa soo gaaray doonyo sida sahay iyo ciidamo gurmad ahi go'doonka ayaa qaatay muddo bil ah labada geesoodna waxay dareemeen culays sidaa darteed waxay saliibiyiintu door bideen inay dadejiyaan gelitaankooda magaalada dhib walbo ay kala kulmaan waayo waxay ka baqayeen in iyagoo aanan qabsan ay soo gaaraan ciidamo la sheegay inay ka soo dhaqaaqeen dhanka masar soo duulayaashu waxay duleedka magaalada gaar ahaan beytlaxam ka sameeyeen dhismayaal labo ah si ay uga tallaabaan derbi ku wareegsanaa magaalada hayeesho ee mid ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ayaa ka gubay halka kan kale ay ka faa'iidaysteen kuna galeen magaalada iyaga oo badan haddaba 22-kii Shacbaan 492-dii waxay ahayd taariikh murugo badan
muminiinta waxaa loo mulkiyey sida ma yeedhaanee majuusiyo nasaariyo yuhuud mu'amaradkoodu mijaxaabadaynagu dhufteen maqashe wagiye
halkee bay ka baxeen ciidamadii shiicada ahaa ee cubaydiyiinta lama sheegin dagaal ay galeen oo keliya waxaa dagaalamaya koox yar oo muslimiintii magaalada ah oo isxilqaantay ciidankii cubaydiyiinta oo uu horkacayo xaakimkii shiiciga ahaa ee iftikhaaru dowla ayaa galay mixraab daa'uud ee baytulmaqdes halkaasoo uu ku jiray muddo 3 maalmood ah kadibna waxaa laga kaxeeyey magaalada si nabadgelyo ah iyadoo la geeyey casqalaan loogana sii gudbiyey masar saliibiyiintu waxay aad uga qayb qaateen gelbintiisa iyo sagootintiisaba tani waxay ka markhaati kacaysaa in cubaydiyiintii shiicada ay heshiis ku dhiibeen magaalada si loo gumaado muslimiintii ku noolaa oo dhab ahaantii dhexda u galay laba cadow oo kale ah saliibiyiinta iyo shiicada markii dadkii muslimiinta ahaa waayeen goob ay ku baxsadaan waxay galeen masjidka al aqsa markaas waxay ku sirnaayeen hadallada saliibiyiinta ee ah inay ilaalinayaan goobaha xurumaadka muslimiinta saliibiyiintii ayaa sii dhiiraday markay arkeen muslimiintii oo masaajidka galay waxayna halkaasi ku dileen 700,000 oo ruux oo muslimiin ah oo isugu jira rag dumar iyo caruur intaba dadka qaar waa la gowracay kuwa waxaa lagu kilkilay waran qaarna marag ayaa lagu dilay hantidoodiina waa laga qaatay dhulkeena sanaadigu furtay ee lagu safaadaayo dadka sir iyo caad xoolihii laga sabooleeyey ee siliga lagu meerin ee cadowgu seeteeyey ee soor macaan laga dhigtay ee aad u saxariiray ee kii siqsiqa maalintaa hoosta laga siibay ee isagoo baruur baan rabaa ama sicii naaxay iyo subagga ii keen intaa loo silsiladeeyo oo siday ahaayeen mar qura surka laga gooyey sababteeda waxay ku timid kolkii seefta laga maagtay. Taariikhyahanada muslimiinta iyo xataa kuwa nasaarada waxay gumaadkii qudus ka dhacay ku dareen liiska xasuuqyadii ugu xumaa ee caalamka soo maray. Guud ahaan muslimiintu waxay arrintan ku beertay murugo, dhanka kalena waxay ku dhiirogelisay inay fadhiga ka kacaan. Saliibiyiinta caalamka markii ay maqleen gowraca muslimiinta faraha badan iyo qabsashada Baytulmaqdis aad bay u farxeen. Laakiin Orban Athani oo ahaa ninkii soo abaabulay duulaankan kuma ilqabuusan iyadoo Baytulmaqdis ciidankiisu haystaan oo wuxuu dhintay 29 July 1999 miilaadiyada oo ka dhigan 2 usbuuc kadib markii ciidankiisu galeen Baytulmaqdis, balse ma jirin isgaarsiin casri ah taasoo keentay inuu dhinto isagoo aanu khabar ka soo gaarin. Ninkaasi dabadii waxaa xilkii baadarinimada qabtay nin la oran jiray Pascal Athani, kaasoo gebi ahaanba aan hadal ka oran wixii ciidankiisu ka geysteen Baytulmaqdis. Arrintanna waxaa la qabay dhammaan baadariyaashii nasaarada, ilaa maantana waa arrin ay ku dhaqmaan oo ma arkaysid baadari ka hadlaya tacadiyada ay dowladdiisu geysato xilli uu isagu horay ugu soo fadwooday. Maalintii ay Qudus la wareegeen gelinkeedii dambe waxaa magaalada soo galay hoggaamiyaashii saliibiyiinta, kuwaasoo iyagoo farxad la ooyaya gudaha u galay kaniisaddii la oran jiray Alqiyaama. Haddaba wax sahlan ma ahayn wixii ka dhacay Baytulmaqdis. Sheekh Xasan Yacquub Cali ayaa isdultaa ku sameynaya
arrintaas. Baytulmaqdis ka dhacday ee 70,000 oo muslim lagu dilay waxay ahayd arrin murugo leh oo xanuun leh. Ilaa yowmina hada aan la xanuunsanayno xaqiiqatan. Murugyahaas murugyo la mid ahaana way soo mareen muslimiinta, laakiin dhacdooyinka ugu waaweynaa bay ka mid ahayd dhacdadan Baytulmaqdis ka dhacday. Weliba muslimiinta muslimiin dagaalantay ee macarako iyo duulan iyo dagaal lagu dilay ma ahayn, yani damil baarid bay ahayn, dad iska jooga oo la qabsaday la laayay bay ahaayeen. Casrigan maanta aynu joogno dad badanoo muslimiina ummatul bilyaara la yiraahda dunida ku nool maanta, haddii 2 milyan la ay ka dagaalanto duligana saaran waa bixi lahaa, hal muslimna meel laguma laayeen. Marka qadiyadaas runtii qadiyad muruglay ahayd, aad murugo u badan. Muslimiintana waxaa ugu sugan qadiyad inay wax ka qaataan inay dhici karto arintan, oo dad muslimiina meel jooga in lagu habsan karo ayagoo dagaalkii ka baaqsaday oo dagaalkii ka joogay haddana la layn karo oo la baabi'in karo, wujuudkooda la tirtiri karo. Gaaris Gubay iyo waa Gaala, dad 10,000 ku dhuubaa lagu xasuuqiyo muslimiina, ma dagaalamin ma dagaalamin, cabad ma ridin, waa la aruursay qaar ka mid a qoraxda iyo onkay u leedeen iyo gaajay u leedeen. Dadkii 80-meydii Kenya ay xasuuqday weeye gobolkan waqooyi bari hadda la yaraaho ay muslimiintu degan yihiin, dadkii lagu xasuuqay weeyaan waxaa weeye dad layska laayay bay ahaayeen oo layska laayay oo layska baabi'iyey. Turkistan Sharqiya dadka lagu baabi'iyaa waxaa weeye Myanmar iyo wixii ka dhacay guryahooda la gubay, dadkii dad baa la gubay, qofba carabkiisa inta la soo jiiday kow la siiyey muslima, kadibna waxaa la yidhi ruug haddana laq, kadib haddana faraha laga jaray. Waxaa weeye muslimiinta dacfigana haysto waa dagaal la'aan, haddaynu dagaalanno dacfigana haystay waa naga kacaya. Ilaahay idinkii insha Allah bi idinillaahi tabaaraka wa ta'aala.
المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون.
دغيستيال inta ayaan ku soo gabagabeynayna qaybta 8-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya. تن يو غيب تحكتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين.